Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sute de oameni au participat la funerariile tânărului ucis la postul de control din apropiere de Vadului Vodă.
Ieși din casă, ești controlat. Intră în casă, ești controlat. Ești într-o țară civilizată, nu e așa ceva.
Asta nu-i punct de pacificator, asta e un punct de bătaie de joc.
Ei au împușcat omul în afara graniței postului.
Cum este văzut de la Washington incidentul de la Vadul lui Vodă?
Interesul Federației Ruse să controleze partea stângă a Nistrului și evident că ei tind să controleze toată Republica Moldova. Asta nu ne împiedică pe noi să spunem că ei trebuie să iasă afară de Republica Moldova.
Și scandal în Germania în jurul președintelui țării. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Câteva sute de persoane au participat astăzi la înmormântarea lui Vadim Pisari, tânărul de 18 ani din Pârâta, împușcat la 1 ianuarie de un pacificator rus la postul de control de lângă Vadul lui Vodă. La înmormântare au participat mai mulți oficiali locali și primarul municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă. Tot astăzi, vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a spus că la Chișinău a sosit un reprezentant al Procuraturii Militare a Rusiei, care va participa la ancheta demarată de autoritățile moldovene. Tot Karpov a anunțat că de acum înainte, pacificatorii de la postul unde a murit Pisari nu vor mai purta arme. Într-o cuvântare de Crăciun, mitropolitul Vladimir al Chișinăului și întregii Moldove a repetat opoziția bisericii față de legea antidiscriminare și a insistat că în Moldova nu trebuie permis să se construiască moschei. Vorbind la o conferință de presă, Vladimir a spus că nu este posibil ca minoritățile sexuale să fie la egalitate cu cei pentru care biserica este sfântă. În privința musulmanilor, mitropolitul a sugerat că înregistrarea cultului lor ar fi fost făcută la presiunea organizațiilor europene, adăugând că într-o țară practic în totalitate creștină nu trebuie să existe moschei. De-a lungul anului trecut, mai multe grupări religioase au organizat la Chișinău și în alte orașe proteste împotriva minorităților sexuale și religioase, ale căror drepturi ar putea fi protejate mai bine în viitor, grație legii antidiscriminare și modificării legii cultelor. Ministrul Educației, Mihail Șleahtițchi, a anunțat că Republica Moldova vrea să negocieze cu mai multe țări recunoașterea diplomelor universitare. Ministrul a spus că la ședința de guvern de astăzi s-a aprobat începerea negocierilor cu 23 de țări, inclusiv cu state unde trăiesc comunități mari de moldoveni. Sunt țări în care s-au înregistrat progrese mari în domeniul învățământului. Sunt țări în care de regulă pleacă cetățenii Republicii Moldova și obțin statut de migrant și este important ca studiile lor să fie recunoscute, a spus ministrul Educației, citat de Infoprim Neo. Președintele Germaniei, Christian Wulff, a recunoscut că a făcut o mare greșeală cerând unui ziar să nu publice anumite informații despre el, dar a adăugat că este convins că n-a încălcat legea și nu-și va da demisia. Wulff a făcut aceste remarci într-un interviu televizat. Președintele este acuzat de presă că ar fi cerut celui mai citit ziar german, tabloidul Bild, să nu publice informații compromițătoare legate de un credit imobiliar avantajos luat de el pe vremea când era premierul unui land german. Astăzi, un purtător de cuvânt al Cancelariei Federale Germane a spus că Angela Merkel are încredere că președintele Wulff va răspunde pe deplin tuturor întrebărilor. Și guvernele din Uniunea Europeană au ajuns la un acord de principiu să interzică importul de petrol din Iran, dar nu s-au înțeles deocamdată când va intra în vigoare embargoul, informează Reuters, citând surse diplomatice de la Bruxelles. Embargoul petrolier european s-ar adăuga măsurilor concertate ale Occidentului de a convinge Iranul să renunțe la programul său nuclear, despre care multe guverne cred că are, de fapt, scopuri militare.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. La Pârâta, sute de persoane au participat la funerariile lui Vadim Pisari și tot astăzi, în paralel, la punctul de control unde a avut loc incidentul unde Pisari a fost ucis de un pacificator rus, au continuat protestele. O relatare de la Valentina Ursu.
Împușcat a fost din spate în timp de pace un brav bărbat ca un stejar și maica plânge-n durerată și plânge-n genunchiat și-a ce-s neam
ieși din casă, ești controlat. Intri în casă, ești controlat. Ești într-o țară civilizată, nu e așa ceva. Numai la noi în Moldova, eu nu știu, poate noi suntem așa mai călcați de soartă, bătuți de soartă.
Este nu e punct de pacificator, este un punct de bătaie de joc. Rușii se gândesc și nu știu, n-au cap. Vai de conducerea asta noastră, e rușine că așa conducerea am avut timp de 20 de ani. Și ce a făcut aici? Vedeți, noi să ne mâncăm și hai să ne dăm din partea lui Smirnov. Să fie hotarul la Nistru, să umilească, până zic, băi, nu ne ajută. Și nu, hai ne dăm din partea Tiraspolului, partea Moscă. Ia că știți cum a făcut asta. Deci nu fac așa posturi în camin, ca în parce. Dar au făcut aici unde locuitorii din stânga Nistrului erau sub jurisdicția Chișinăului, au pus aici că să-i umilească, să bată joc de dânș. Să arate că stăpână e Kremlinul, nu noi, aici acasă la noi.
Locuitorii satelor Părâta, Coșnița și altor localități din împrejurime au protestat lângă postul de pacificatori instalat aici la Vadul lui Vodă. Oamenii sunt nemulțumiți din cauza incidentului care a avut loc pe data de 1 ianuarie, dar și de faptul că este instalat un post de menținere a păcii.
Tânărul nostru, care nu a început să înțeleagă sensul vieții și a fost ucis de către un călău și nu-i pacificator.
Pacificatorul, el e pus aici ca să controleze grupuri în armate. Înseamnă că el nu are voie să oprească mașină, nu are voie să oprească un cetățean. 20 de ani, câte grupuri în armate ați oprit? N-ați oprit parcă niciunul. Și atunci, dacă granița lui acolo n-are ce căuta în partea să se oprească cineva. Ei au împușcat omul în afara graniței postului.
Vadim Pisar, tânărul împușcat mortal de un pacificator rus, a fost petrecut pe ultimul drum. Tânărul a fost înmormântat în cimitirul de aici din localitate, de la Părâta. Până ajunge la această ceremonie funerară, mulți din cei prezenți au protestat pe podul unde a fost ucis Vadim Pisar. Ei au cerut lichidarea posturilor de pacificatori din zonă.
Caz tragic s-a întâmplat pe pământul nostru, e tare dureros, că de nimeni nu suntem apărați, nimeni nu ne susține. 20 de ani ne luptăm, cât putem noi cu mâinile goale să ne luptăm, ei cu automatele, dar noi cu mâinile goale.
Cu regret, s-a trebuit un băiet să moară numai pentru asta că se scoate posturile astea. Și noi nu vrem că înainte iară să mai moară cineva, că am și eu copii, pentru că șade aici să împuște noi, nu mă întrebă.
Asta e realitatea, foarte dor, mai ales pentru mame, care au copii și pleacă fiecare zi de Nistru.
Dar asta nu e un râu care poate fi un hotar. Ce înseamnă asta în mijlocul Moldovei post de trecere? Ce fel de pacificator? Asta e oameni care sunt întreținuți cu salarii mari și lor asta le e convenabil.
La protest s-au adunat câteva sute de oameni, unii spun că ar fi chiar și 1000 de persoane. Ei cer desfințarea tuturor punctelor de trecere de-a lungul râului Nistru și chiar au și dat un ultimatum Comisiei Unificate de Control. Timp de 3 zile aceste posturi să fie lichidate.
Cred că lumea din toată Moldova, băieții care au luptat, toți s-au grămadit aici, că să ne ajute pe noi, că să scoatem toate posturile astea. Și de aici, și de la Cocieri, de Pistitet. Ele nu trebuiesc în ziua de azi. Când ieșaie din Transnistria, tot nu doresc și băsau ei posturi, noi să avem posturi. Că noi avem neamuri și în Grigoropol, și în Dubasari, și în Tiraspol chiar, Verișoara metroiește. Și e tot vrea să vină liber încoace și noi să ne ducem liber încolo.
A spus că ați trecut și partea cealaltă.
Dar cum am fost în partea cealaltă? La post celălalt din partea cealaltă a Nistrului. Și nu scoase niciun bloc, nici nu snișcate, nici nu date într-o parte. Au promis să fie scoase tăti. Noi le scoatem azi numai decât.
Forțat?
Dacă nu înțeleg așa, înseamnă că forțat. Ele trebuie duse de aici, să nu fie. Unde ar fi? Le punem în centru satului, copiii noștri, strănepoții noștri, să vadă cât oșesc blocurile astea la noi aici 20 de ani și ne-a ținut traseu.
Probabil că merge spre demontarea completă a posturilor și transformarea lor în posturi de pacificare, fără arme, dar nu văd nici sensul pacificării, fiindcă un post de pacificare este între două zone de conflict. Aici este teritoriul țării și nu văd zone de conflict, nu văd rostul acestor posturi de pacificare.
Localnicii spun că au mai fost tentative, blocurile s-ar fi ferit la o parte, iar în scurt timp ele au apărut iarăși așa cum au fost încă acum 20 de ani.
A fost convenabil cuiva să mențină această stare. Partea transnistreană, partea rusă.
Interesul este nu numai a Rusiei, a prinzor, și a Moldovei interes. Că s-a dat posturile este aici. Au parale pentru ce 20 de ani stau aici.
Mirosul ăsta prinește acolo zarplat. Dere pe contract prinește aici.
A fost luat deci postul și-a vrut Moldova.
Dacă vroiau locuitorii de aici ca acest post să nu existe, ei trebuiau să insiste pe parcursul acestor 20 de ani.
Dar ce vă pare că e prima dată ieșim așa? Și-a mai fost împușcături, și-a mai fost iar împușcat într-o mașină cu femeia copil era. Nică, se închide tot. Înțelegi că și politică mare, nu e a oamenilor.
Mă apropii de Dorin Chertoac, primarul municipiului Chișinău, prezent la aceste acțiuni de protest de aici, de pe podul de la Vadul lui Vodă. Lumea se întreabă, din moment ce acest post este instalat, În localitatea Vadului Vodă, care aparține de fapt municipiului Chișinău. De ce până acum nu s-a încercat înlăturarea acestor bariere?
De mai multe ori am cerut acest lucru, dar decizia nu poate fi luată la nivelul autorităților locale, nici la nivelul autorității Dubăsari, nici la nivelul autorității municipiului Chișinău. Ea face parte din acordul trilateral semnat de Ielțin, Snegur și Smirnov pe acea vreme și doar la nivelul respectiv acum, la nivel de președinție, parlament, guvern, pot fi luate asemenea decizii. Trebuie abordări directe și drastice.
Locuitorii de aici din zonă spun că dacă autoritățile constituționale, legale, nu întreprind măsuri, atunci ei sunt gata să demoleze ei aceste posturi.
Este legitimă această cerință și chiar legitimă acțiunea oamenilor în acest sens. Nu ne opunem, dimpotrivă, suntem de partea locuitorilor, satelor și localităților învecinate. Susținem acțiunile lor și considerăm că le trebuie desfășoare pașnic. Asta e singura cerință care trebuie să o respecte, să fie pașnice. În rest, acțiunile sunt legitime, inclusiv până la deblocarea cu forțele proprii a postului, pentru că postul nu este fixat pe niciun document în mod exact anume aici. Este o situație obținută de facto de către Federația Rusă și separatiști. Dar în mod normal decizia trebuie să fie luată la nivelul autorităților centrale.
În calitate de președinte al raionului Dubăsari, domnule Grigore Policenski, să vă întreb, ce urmează să se întreprindă aici la podul de la Vadului Vodă?
După protestul care a avut loc și ieri și astăzi, sunt emise rezoluțiile respective pentru conducerea de vârf a Republicii Moldova. Disponibilitatea noastră de a conlucra în comun pentru a demilitariza posturile respective, pentru a debloca, de a scoate acele posturi și acele blocuri armate care au fost instalate la podul Vadului Vodă și, desigur, de a scoate postul Vamal, care este instalat aici în teritoriul raionului de Băsari, și posturile Vamale și de grancieri instalate de regiunea transnistreană, unilateral. Noi cerem Comisia Unificată de Control, în comun cu comandamentul militar, să întreprindă măsurile ce se impun conform înțelegerii din 92 pentru a asigura la întreaga populație din Republica Moldova trecere liberă și pentru regiunea transnistreană și pentru locuitorii din raionul nostru inclusiv.
În cât timp s-ar putea să fie?
Eu cred că dacă ar fi o voință comună a autorităților din regiunea transnistreană și acele țări care sunt garant al realizărilor, se poate de hotărât în 3 zile.
Trec de 10 de ori pe podurile acestea. 10 ori auzim împușcături. Că trăim, eu sunt locuitoare satului Părita. Închipuiți-vă cum dorm eu noaptea când aud împușcăturile acestea. Un caz care noi să fim îngândurați în fiecare noapte. Vrem și noi să trăim liberi cum trăiește toată lumea.
Ce vi se cere? Când treceți la aceste posturi?
Când trecem, actele să deschidem bagajele.
Stai umilitor.
Suntem înjosiți la toate posturile. Credeți-ne și pe noi, de-aia noi nu mai putem răbda.
Dar vedeți că a trebuit să se întâmple acest incident?
N-am încercat de multe ori. Mâine poate să mai întâmple și cu altcineva. Avem și noi copii.
Azi dimineață, în emisiunea matinală a Europei Libere, Valentina Ursu a stat de vorbă cu Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington, despre implicațiile incidentului de la postul de control din apropiere de Vadul lui Vodă.
Ce s-a întâmplat este un caz care trebuie să-l regretăm și vine să ne spună că structura forțelor pacificate pare nu este una bună și care ar permite cetățenilor din Republica Moldova, din stânga și din dreapta Dnistrului, să poată circula fără mari probleme. Cazul ăsta ne demonstrează că pacificatorul rus, neavând mandat, și-a încălcat funcțiile care li s-au impus acestor soldați și a împușcat un om care nu trebuia să fie împușcat.
Acest caz tragic ar putea cumva să-i facă pe toți participanții implicați în procesul de negocieri 5+2 să revină la statutul forțelor de menținere a păcii sau chiar la schimbarea contingentului?
Da, în primul rând ar trebui cei de la Chișinău să fie mai activi în acest sens, fiindcă e vorba de cetățenii Republicii Moldova. Ar trebui cu voce mai puternică, atât pe linii bilaterală cât și multilaterală în cadrul organizațiilor internaționale, spună 3 chestii importante care câteodată se spun, câteodată nu se spun, câteodată se spun cu jumătate de gură. Prima este retragerea armatei ruse. A doua este ceea ce s-a spus de mai multe ori, înlocuirea formatului de pacificatori care acum este condus de Rusia, forțe civile conduse de o entitate internațională, fie UE, fie OSCE, care este imparțială. Și a treia este scoaterea posturilor vamale de control care sunt ilegale. Prezența acestor posturi care au fost impuse locuitorilor din stânga Nistrului a dus la acest incident.
Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, care sunt cei mai influenți europarlamentari din România?
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum va fi anul economic 2012 în Moldova? În opinia analistului economic Iure Gotișan, un an slab cu o creștere economică modestă.
În 2012 nu vom avea o creștere economică atât de pronunțată dacă comparăm anii 2011 și 2010, asta din mai multe motive, inclusiv dacă privim la riscurile care vin de pe extern. Nu vom avea o creștere la fel de pronunțată și a exporturilor, similară cu cea din 2011, care de fapt a contribuit mult la creșterea economică. Iar asta ar putea să afecteze situația de pe piața muncii, reducându-se astfel cererea de consum, principalul motor de creștere economică a țării care a fost până în prezent. Piața muncii, de fapt, sau mai bine spus, goana după joburi, va fi o problemă principală pentru populație și autorități deopotrivă. Ori găsirea sau păstrarea unui loc de muncă se arată ca o mare provocare pentru 2012 și este, de fapt, o legătură logică, pentru că consumul nu are de unde să crească, pentru că nu cresc veniturile, iar veniturile, de fapt, nu cresc pentru că lumea nu este ocupată.
Se zice că în acest an 2012 ar putea să se taie mai multe cheltuieli. Care ar fi ele?
Vedeți, o altă provocare pentru anul în care am intrat va fi optimizarea finanțelor publice, astfel că nu putem evita măsurile de consolidare fiscală. Fie că vorbim despre tăierea mai multor cheltuieli, fie că se alege sau deja s-a mers pe varianta creșterii taxelor și impozitelor, dacă ne referim la actualul buget. La noi, de fapt, s-a operat pe o combinație a celor două. Până la urmă, nu putem ocoli anumite măsuri care să conducă rapid la consolidare fiscală. Mai ales ținând cont și de faptul că pentru 2012 avem un buget mai mult sau mai puțin auster. Respectiv, autoritățile ar putea fi puse în fața unor provocări sociale chiar.
Republica Moldova, în ultimul timp sau chiar pe parcursul celor 20 de ani de independență, a beneficiat de foarte multă și mare asistență din exterior, fie de la FMI, de la Banca Mondială, de la UE, de la alte structuri. Credeți că dacă criza se face mai pronunțată, va fi redusă această finanțare de pe extern?
Cu siguranță vom avea o reducere a volumului de resurse externe, inclusiv pentru finanțarea investițiilor publice. Și asta pentru că Uniunea Europeană sau Comisia Europeană va fi mai mult preocupată de problemele interne decât cele de pe exteriorul său. Fără investiții pe măsură atât străine cât și locale, greu ne va fi să facem față mai multor provocări. Absorpția fondurilor din afară, inclusiv a celor europene, este mai mult decât necesară. Și acest domeniu până la urmă reprezintă adrenalina necesară atunci când nu putem miza pe consum și investiții private. În plus, trebuie să fim pregătiți în negocieri serioase cu Uniunea Europeană chiar din primele luni ale lui 2012, deoarece se știe că anume în această perioadă se va da startul negocierilor oficiale pe marginea acordului de liber schimb. Astfel că vom avea nevoie de vigoare și mai mult, să zic eu, inteligență în diplomația economică externă.
Prețurile vor crește și în continuare, bănuiesc că nimeni nu le poate stopa, pentru că ele cresc ca pe drojdii. Ce ne puteți spune despre capacitatea de cumpărare a populației, despre inflație?
Inflația va fi călcâia lui Ahile pentru 2012, dacă pot să mă exprim astfel. Mersul economiei, dar cel mai mult capacitatea de cumpărare a populației, ar putea fi afectată de o potențială creștere a prețului la gazele naturale importate. Lucrurile ar putea evolua și de faptul că creșterea prețului creează premise economice și psihologice, de altfel necesare pentru creșterea prețurilor la alte mărfuri și produse până la urmă. În plus, scumpirea carburanțelor poate deveni în cele din urmă o sursă sigură care va alimenta inflația, după cum am spus. Și de fapt, cred eu că inflația va fi indicatorul cu cel mai mare impact pentru economie în 2012.
Pentru că în 2011 s-a vorbit foarte mult despre aceste atacuri Raider. Credeți că a fost o învățătură pentru guvernanți, pentru politicienii de la Chișinău?
În 2011 am fost martorii mai multor scandaluri și raiduri corporative, după cum ați spus, și mi-e teamă că și în 2012 am putea să mai avem din astea. Fapt care va testa capacitatea instituțiilor moldovenești de a asigura protecția drepturilor de proprietate. Că au învățat autoritățile sau nu, rămâne de văzut. Iar mare parte asemenea atacuri va tempera și mai mult dorința celor din afară de a investi în Republica Moldova. Problema principală fiind coruptibilitatea sistemului judecătoresc și implicarea unor exponenți ai acestuia în scheme criminale.
Analistul economic Iurie Gotișan, de vorbă cu Valentina Ursu. Cine sunt cei mai influenți europarlamentari români? Corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, relatează și argumentează.
Într-un an de la care se așteaptă aplicarea deciziilor cu privire la ieșirea din criză, legislația pregătită în Parlamentul European și negocierile din grupurile politice pe marginea acestea vor juca un rol crucial. Va continua și în 2012 Parlamentul European să consume energie cu soluții legislative destinate ieșirii din criza datoriilor suverane și reglementării sectorului financiar bancar sau altele vor fi prioritățile sale. Cu această întrebare am abordat pe trei dintre cei mai influenți români din structurile politice ale Uniunii Europene. Marian Jean Marinescu, vicepreședinte al grupului Partidului Popular European, Rovana Plumb, vicepreședinte al grupului progresist al socialiștilor și democraților, și Adina Avălean, vicepreședinte al grupului ALDE, pe scurt, grupul liberal. Însă, înainte de a le da cuvântul celor trei, să spunem că în președinția fiecărui grup politic din Parlamentul European, se discută strategiile și pozițiile politice pe diverse rapoarte. Într-un astfel de creuzet politic, vicepreședinții pot influența poziția grupului pentru ca acesta să adopte o linie apropiată de propria sa viziune, care de cele mai multe ori are și o valență națională. În cel mai puternic grup politic din Parlamentul European, grupul Partidului Popular European, care numără numai puțin de 272 de membri, fiecare vicepreședinte este și conducătorul unui grup de lucru.
Eu conduc unul dintre cele patru grupuri de lucru de bugete și politici structurale, adică acolo unde se va decide poziția PPE-ului pentru buget, pentru politica agricolă comună, pentru politica de coeziune, pentru politica comună de pescuit. Lucruri extrem de importante, în care în a doua parte a legislaturii acestea vor fi cele mai discutate. Eu sper că acestea vor fi subiectele cele mai importante în următoarea perioadă. Asta înseamnă că vom diminua discuțiile despre criză.
Marian Jean Marinescu. În ce îi privește pe liberali, aceștia speră că în 2012 va fi implementat un mecanism automat pentru deficitul excesiv al statelor membre. Însă, potrivit Adinei Vălean, vicepreședinte al grupului ALDE, liberalii nu sunt deloc încântați de soluția adoptată de Consiliul European din decembrie privind coordonarea fiscală a statelor membre, un subiect care, potrivit unor analiști, a determinat Londra să ridice podul către continentul european. Convinsă că o astfel de coordonare nu face altceva decât să limiteze posibilitățile de manevră ale statelor membre în atragerea investițiilor, Adina Vălean pledează pentru emiterea eurobondurilor ca obiectiv european pentru 2012.
E un punct de vedere pe care îl împărtășesc colegii mei care sunt în state care nu au probleme economice sau financiare și sunt în afara zonei euro. Vorbim de Danemarca, de Suedia, care au optat să rămână în afara zonei euro, care nu au împrumuturi excesive la femei, care nu au probleme curente financiare. Și atunci, sigur că vorbim între noi și discutăm în ce poate consta această coordonare fiscală. Pentru că una e să una, două taxe europene care ar putea contribui la fondurile proprii europene și alta este să-mi stabilească de la Bruxelles, ca să nu spun de la Berlin, nivelul de impozitare.
Adina Vălean. Cum era de așteptat, discursul și preocupările socialiștilor se vor concentra pe întărirea economiei sociale de piață, a declarat vicepreședinta grupului Rovana Plumb.
În ianuarie suntem pregătiți să prezentăm din partea Parlamentului soluții rapide de ieșire din criză. O să fie o rezoluție a Parlamentului. Trebuie să arătăm în anul 2012 că progresul social și politicile privind egalitatea de gen vor fi aplicate, astfel încât cei care sunt săraci să nu plătească costul acestei crize.
Rovana Plumb, vicepreședinta grupului social-democrat din Parlamentul European.
După mai puțin de 2 ani în funcție, președintele Germaniei, Christian Wulff, ar putea fi obligat să demisioneze din cauza unui scandal legat de un credit privat, dar mai ales din cauza că a încercat să intimideze presa. De la Berlin, relatează William Totok.
Noul an 2012 a început în Germania tot așa cum s-a încheiat 2011. În fața opiniei publice s-a derulat primul act al unei piese bizare în care personajul principal fusese președintele Republicii, Christian Wulff. Pe când mai era prim-ministru al landului federal Saxonia Inferioară, actualul șef al statului a profitat de legăturile sale personale cu un om de afaceri care i-a acordat un credit preferențial de 500.000 de euro. Presa și-a făcut datoria și a relatat că Wolf nu a respectat reglementările în vigoare și a trecut sub tăcere această chestiune în fața Parlamentului Regional. În loc să rectifice omisiunea comisă, președintele a preferat să tacă. Între timp, afacerea a devenit subiectul principal al presiei germane. Sub presiunea avalanței de relatări, Wolf a recurs la tactica salamului, oferind explicații sumare prin intermediul oficiului de presă al președinției. Într-o astfel de declarație, s-a recunoscut că s-a greșit. Înainte de Crăciun, Wolf însuși a încercat să dea o explicație, afirmând între altele că libertatea presei este un drept intangibil. În actul 2 al piesei, pomenite la început, președintele joacă același rol, dovedind că între vorbele și faptele sale există o propastie. Acum s-a aflat că Wolf, care în public a schițat un gest de regret și s-a prezentat ca un apărător al libertății de exprimare, a încercat să oprească relatările despre creditul de ochiat. Acest abuz evident a fost dezvăluit de către ziarul de mare tiraj Bild și de ziarul Welt am Sonntag. Wolf l-a sunat personal pe redactorul șef de la Bild, amenințându-l pe acesta cu repercusiuni juridice dacă ziarul nu își va înceta campania publicistică. Încercarea de a suprima publicarea unor articole a fost aspru criticată de către Uniunea Jurnaliștilor. Referindu-se la acest gest abuziv al președintelui, Hendrik Zörner de la Uniunea Jurnaliștilor a declarat canalului 1 al televiziunii publice germane.
Das ist ein gravierender Verstoß gegen die Freiheit der Berichterstattung.
Ceea ce a făcut Wolf este o încălcare flagrantă a dreptului de informare liberă. El a încercat să influențeze, a încercat să împiedice o relatare critică înainte ca aceasta să fie dată publicității. Așa ceva nu este compatibil cu libertatea presei.
Und das ist mit der Pressefreiheit natürlich nicht vereinbar.
Dacă până în prezent cei din propria tabără politică a președintelui creștin-democrat s-au obținut de la comentarii, acum situația s-a schimbat. În cursul zilei de marți, mai mulți politicieni creștin-democrați au cerut președintelui să dea explicații clare privind afacerea creditului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Evenimentul zilei și România Liberă publică știri referitoare la investigațiile pe care autoritățile ruse le fac în cazul tânărului moldovean împușcat mortal de trupele rusești de pacificatori la așa zisa graniță dintre Transnistria și Republica Moldova. Evenimentul zilei amintește discuția telefonică dintre ministrul adjunct al afacerilor externe moldovean cu ambasadorul Rusiei la Chișinău. De asemenea, protestul spontan al locuitorilor comunei în care locuia tânărul de 18 ani. Sătenii au cerut scoaterea postului de pacificator din zonă și evacuarea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. România Liberă preia declarația ale autorităților de la Kiev, care speră că se va face o investigație obiectivă și imparțială în acest grav incident. Ministrul ucrainean de externe a mai spus și este citat aici că partea ucraineană este pregătită să participe activ la discuții privind demilitarizarea regiunii și transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii pe râul Nistru într-o operațiune de garantare a păcii condusă de OSCE în contextul reglementării conflictului transnistrean. Am citat. Analiștii români din presa scrisă sunt împărțiți pe tema viitorului politic al actualei coaliții de guvernare. În ziarul Gândul, Rodica Ciobanu pare convinsă că guvernul PDL va dispărea de la Palatul Victoria după alegeri, dar în același timp dă acestei formațiuni politice o șansă, care se numește Traian Băsescu. Ea s-ar putea activa în cazul în care alianța opoziției, formată din PSD și PNL, va obține mai puțin de 50% din voturi, permițându-i astfel președintelui să alcătuiască guvernul din nou în jurul Partidului Democrat Liberal. Ion Meioniță de la ziarul Adevărul consideră că o coaliție între Partidul Democrat Liberal și Partidul Social Democrat după alegeri ar fi cea mai proastă soluție. Comentatorul nu înțelege cum actuala opoziție nu reușește să capitalizeze uzura partidului aflat la guvernare. Într-o România în care 90% dintre cetățeni nu au încredere în actuala guvernare și 80% văd România mergând într-o direcție greșită, opoziția scade sub 50% intenție de vot. Este un alt fel de a spune că politica românească nu are o veritabilă alternativă în Uniunea Social-Liberală, care grupează PNL și PSD. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Noi se încheie și emisiunea noastră, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție!
Aici Radio Europa.